galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab arbaca ah bisha abriil waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood ka yeeshay heshiiskii imaaraadka iyo somalilan ee ku saabsanaa saldhigga magaalada berbera, xukuumaddana waxa uu baarlamaan ka dalbaday faahfaahin dheeraada.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
wuxuu buurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan, markuu guntamana la wada ilaaliyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka jadeecada oo 9 caruura oo 8 ka mid ay soomaali yihiin ku soo ritay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in gaadiid ay la socdeen xubno ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee qaran maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda Imaaraadka Carabta maanta lagu weeraray qarax. ciidankan gaadiidkan ayaa maraya agaarka Sarkuusta ee duuleedka magaalada Muqdisho markii weerarka loo geysanayay. wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa maanta duleedka magaalada Muqdisho lagula eegtay guddiga qaranka gurmadka abaaraha iyo wufuud ka socotay Imaaraadka Carabta. guddigan ayaa ujeedka socdaalkoodu ahaa sidii ay qiimeyn ugu soo samayn lahaayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. goobjooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen.
sida waxay dhaceen qolo wasti ah oo qoladii abaaraha oo korleer qaxootiyada halkaa degan macnaha ku socota ayaa meesha sarta masrax ayaa waxaa ka dhacay sharax lagula heestay ma garad sharaxii lagula heestay adiga ilaahay wixii dad ahaa waa ka badbaadiyey gaarigii macnaha markaa sharax lala eegtayna waa uu burburay ilaahay wax dad aana wax kula yeelin.
sidoo kale sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka tirsan guddiga abaaraha ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha isla markaana aanay jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo gaari ka tirsan kuwii guddiga abaaraha ay wateen.
qarax guddiga naga iyo gobolka Banaadir dad ka mid ah iyo wafdi Imaaraadkii oo iyaguna rabay inay wax soo sahmiyaan intaasaa wada socday. marka gobolka Banaadir agaasimayaal ka mida iyo guddiga qaranka xubno ka mida gaarigii ay saarnaayeen ayay meelo ku qarxiyeen dee wadada agteeda dhigeen. marka dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay midna ma jiro, laakiin gaarigu wuu burburay.
dhowaan ayay ahayd markii duleedka magaalada Muqdisho qarax lagula eegtay kooxo samafalayaala oo gurmad u fidinayay dadka barakacayaasha ee abaaraha dalka ka soo hayaamay, waxaana qaraxaasi waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dadkii barakacayaasha ahaa ee ku sugnaa deegaanka Weydow ee uu qaraxaasi ka dhacay. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
dhinaca wararka caalamkana, kadib ololayaal xoog badan gobolka Jakarta ee dalka Indonesia ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si degdega loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta. wasiirkii hore ee waxbarashada Enis Baswedan ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo 58% codadka dadka. dareenka gobolka Jakarta ee doorashadii labaad muddo 6 bilood ah ay ka dhacayso ayaa la dareemayaa inuu kacsan yahay marka la barbar dhigo doorasho dhacday bishii February, inkastoo goobaha codbixintu ay weli u egyihiin meelo ay dabaaldegyo ka socdaan. guddoomiyaha hadda xilka haya Bazuki Burmama oo lagu naanayso Ahok oo tartanka kula jira Enis Baswedan ayaa markii labadooduba oo tartan kula jiraanada Anis Bazudin kadib markii labadooduba wali ay waayeen tiradii loo baahnaa in lagu guuleysto ahayd 100% doorashadan ku celiska ayaa muddadii 6 bilood ahayd ee la sugayay dareenku meel sare gaaray kadib markii ninka hadda xilka haya Masar Ahok oo ah nin Masiixi ah asalkiisuna Shiinaha kasoo jeeda lagu eedeeyay inuu diinta Islaamka u gafay aadaday kadib markii uu daliil u soo qaatay aayada Qur'aanka kamid oo uu sheegay in muslimiinta isaga u codayn karaan dhibaato la'aan. Ahok waxa uu sidaasi ku noqday murashaxi ugu horeeyay ee isaga oo tartan ku jira haddana ay dacwadi ku furan tahay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nuclearka Iran iyo in hakinta cunuqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa dib u eegistan shaaca ka qaaday talaadadii shalay markii uu la hadlay afayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan. Tillerson ayaa sheegay in Iran ay u hoggaansamayso mas-uuliyadda ka saaran fulinta heshiiskii la gaaray 2015 kadib wadaxaajoodyo ay la gashay Mareykanka, Britain, France, China, Russia iyo Germany. Si kastaba ha ahaatee, Iran weli waa dal argagixisada ku taageera meelo iyo habab badan, ayuu yiri Tillerson. Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo dalal kale ayaa horay Iran ugu soo rogay cunuqabateyn dhaqaale oo looga gol lahaa in lagu khasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyarka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan dibalka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arrinta muranka badan dhalisay ee saldhigga uu Imaaraad ku sameysanay magaalada Berbera. Dooda kadib ayaa xildhibaanadu waxay dowladda ku wareejiyeen mooshin laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga military ee dhawaan Imaaraadka Carabtu ka sameysanayaan xeebta dekedda Berbera ee maamulka Soomaaliland. Kulanka maanta ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari, waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa 143. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga Imaaraadku ka furanayo dekedda Berbera oo kulanka ka hadlay ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyay inuu ka cagajiidayo in mooshinkaasi laga doodo go'aanna laga gaaro.
Waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aniga wax ka seexay ama aan ugu horreeyeyba cidda wax ka seexday ee ku saabsanayd arrintii Berbera. Fadlan guddoon, waxaan kaa codsanayaa, waxaa jirta xan dhahaysa guddoonka uu seexan rabaa baalka, waana maarata maxaade waa uu seexin rabaa, uu hurdiisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa. Laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankaanu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelsho nasiibkiisa wuxuu rabo ha la diido ama ha la isku raaco. Laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani ay gudanayaan.
Dhinaca kale, Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa iska fogeeyey eedayntaasi, waxaana uu sheegay inaanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen dekedda Berbera iyo saldhigga ay Imaaraadku halkaasi ka samaysanayaan. Waxaa soo xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo.
Xildhibaan Cabdullaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaasi in ajendada loogu daro oo doodiisa la geliyo. Laba arrimood aan soo jeedinaa, ama hadda ka dooda sida uu soo codsaday waa mid, laakiin anigu tal ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiishiisa. Waxa la galay heshiiska nooc uu yahay, muxuu yahay, sayb yahay, ma hayno. In aan u gudbiyo xukuumadda aan nidaam tafaasiil nooga keena bisha Luulyo inaan nidaano aan waqti siino ayaga ay kusoo xaajoodaan warbixin noo keena waa qodob. Ma aha haddaan ka dooday inaa waa qodob kale. Anigu igama aha inaan seexiyo, inaan diiday, inaan ogolaa midna shaqadayda maaha.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamaanku waxa ay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horay loogu qeybiyey xubnaha baarlamaanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga dekedda Berbera ay ka samaysanayso Imaaraadka Carabta. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabantiyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan idin daadhinayaa anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere saraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ay baarayaan cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanka leeyahay Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee ay Soomaalidu ku badan tahay saraakiishu waxa ay sheegeen in ilaa 17kii bishan April 9 caruur ah laga helay cudurka 8 kamidana ay yihiin Soomaali haddaba waxaan qadka taleefanka aan kula xiriiray Dr. Maxamed Haaje Aadan oo ka howlgala isbitaalka Regenis ee ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota
intan ka ogahay waxaan u aaneynayaa sababta aanu haddana lagu arkay jadeecada inay tahay inay la xiriirto in Soomaalidu ay badanaa uqdad ay ka qabaan dadka qaarkood aanu dadko dhan wada oranayne talaalka waliba MMR-ka iyagoo la xiriirinaya cudurkan autismka taasoo marka keentay in dadka qaata talaalka caruurta yaryar oo liba aniga tan ka warhayo Mareykanka magaalada aan ku noolahay Minnesota gobolkan in maaragtay dadku ay yaryihiin number ilaa tiradii laga rabay hadda numberka aan xasuusto waxay 3300kiiba ay maraysay dadka qaata caruurta qaadata maxaa talaalada sidii la rabay u qaadata marka waxaa jira tashwiish badan oo community-ga lagu furay bulshada oo ah in maaragtay nin ba researcher ah oo baaritaano sameeyay oo sheegay in cudurkan ama autism kan disorder kan uu sabab u tahay talaalku sabab u yahay
talaalka jadeecada
talaalka jadeecada ama talaalka guud ahaanba talaalada idilba marka tashwiishkaas ka yimid ninkaasi dhaqtarka ah ama baaritaanada sameeya waxaa lagu sheegay Britain inuu joogo ninkaas markii aqoonyahaniinta caalamka idil ay dib u eegeen qoraaladiisii iyo waxaabihii habku u sameeyay baaritaanada iyo waxo dhan waxa la xal ogaaday inuu nin qofkani researcherkaasi baarahaasi inuusan marin habkii cilmiga ahaa inuu maartay baaritaanadiisii iyo conclusionada iyo go'aanadu gaaray waxaabuhu soo saarayna aysan waxba ka jirin
Soomaalidu ma waxay marka dhageysteen ama heleen xogta baaritaanka uu sameeyay ninkaas dalka Britain ku nool ee ah in talaaladan ay xiriir la leeyihiin cudurkan autism kale yiraahdo
ha dadkii marka dadba helay maxay yeelay maanta waxaan ku jirnaa waqtigii internetka marka wax informationada waxa uu baad u fidaan dadba arintaas ogaaday helay qofka markay waan dareemi karaa qofka qaba caruurtiisu ay ku autism ku dhacaan in maaragtay wuxuu raadinayaa waxaan siday u dhaceen waa wax maaragtay bani aadan ahna u beeran marka qofku wuxuu raadinayaa wuxuu u aaneeyo marka taas ayaa marka hadduu qofkii dee waxaa la yiri qof bukaa boqolay u talisay waxaa dhacday marka in ay informationkaas ay heleen oo markaasi ay keenay macluumaadkaas ay keeneen dhibaato ay u keeneen bulshada Soomaaliyeed
waa tahay waxa la sheegayaa in 9 caruur ah oo dhawaan laga helay xanuunkaasi in 8 ka mid ay Soomaali ahaayeen marka maxaa ugu wacan balale
waxaan anigu inta badan waxaan aaminsanahay in caruurtaasi talaal aanan la siinin talaalka antaasna ay keentay marka waxa dhici karta dadka badanaa waxa jira wax la heard immunity oo soo dadka waxa san ugu dhacayna jadeecada inta badan waxa ay ahayd iyadoo dadka kale oo dhan ay talaalay yihiin dadka qaarkood marka hadii talaalka aysan qaadan xogaa waxay dareemayaan inuu san waxba ku dhici karin laakiin waxa dhici karta waxay qaadanaysaa oo kaliya in hal qof uu cudurkii qaado marka dadkii oo dhan marka way ku wada dhacaysaa wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota waxay isku dayday inay kor u qaado talaalka caruurta Soomaaliyeed oo la arkay inay ka duwan yihiin community bulshooyinka kale anaga waan ka hooseynaa tirada caruurta percentage-ka la talaalo marka way isku dayeen laakiin nasiib xumo waxaa jirta campaign ay dadka qaarkood wadaan oo hadda ka hor xitaa mar aan ka qayb galay iyo meel lagu dadka la raba lagu in lagu educate kareeyo wax lagu baro waxaan la kulmay dad maaragtay xitaa ilaa heer gaarsiisan inay maaragtay dhakhtar anoo dhakhtara inay aamusiyaan oonan hadli karaynin oo maaragtay wax adano ula jeedadoodu waxay tahay laakiin isku dayay inay maaragtay ka hor yimaadaan majority-ga iyo waxa maaragtay la aaminsan yahay aqoontiiba inay dhegeystaan aanan diyaar u ahayn.
Marka waxaad ka warantaa bal aqoontaada maxaa ugu wacan in bulsho weynta Mareykanka ee dalkan Mareykanka ku nool ee malaayiinka ah in Soomaalida keligeed ay cuqdad ka qaado tallaaladan maxaa ugu wacan?
Caashay walaa caashacud waxa weeye waxaan aaminsanahay dadkana Soomaalida waxaan u nugulnahay waxaabaha kutrakutaynta ah iyo ma raadino waxaabaha factiska ah xaqiiqada ma raadino. Ta kale ma nooma kala soocna qofka aan wax ka qaadanayno ama qofkaan dhegeysanayn iyo qofkaanan dhegeysanayn. Taasina waa tan halka dhibaatada noo keento oo adiga asalka u ah dhibaatada hadaan nahay Soomaali meel kasto adduunka aan joogno oo ah waxaa la yidhi qur-aanka waxaa ku jirta fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, haddaydan garanaynin weydiiya dadka ku takhasuska ku leh, dadka wax garanaya weydiiya. Soomaalidu waxaad moodaa in dadka aysan qofkii wax iska sheego hadduu negative ba yahay inay hore la boodaan, wax positiveka ay dhegeysan inaysan waxba sii baarin, xog ogaal ama qof rugcadaa ah aysan ka qaadan akhbaarta iyo arrimaha. Taasina waxa weye waa dhibaatada taasan kaga duwanaa bulshada kale. Kala dambeyntii, ixtiraamkii iyo dadkii aqoonta lahaa, qof walbaba qeybtu aqoon u lahaa in looga dambeeyo oo laga dhageysamo yaqaaniin, xitaa dhakhaatiirtay la murmayaan muxuu ahaa dadka aniguunbaa wax garanaya, wax negative ah ayaan maaragtay aad wax ugu nugulnahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xaaji Aadan oo ka howlgala cisbitaalka Regional Hospital ee ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo goor dhoweyd igu waramayay khadka telefoonka. Waxaana uu ka hadlayay caruur laga helay cudurka jadeecada oo 8 ka mid ah in ay Soomaali yihiin marka laga reebo hal caruur.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxay wareegta madaxweyne oo faraysa hay-adaha dowladda inay dib u eegis ku sameeyaan adeegsigooda viisaha amaba dalkugalka nooca loo yaqaano H1B, kaasoo awood u siinaya shirkadaha Mareykanka inay si kumeel gaadha dad uga soo shaqeeleeyaan dalka dibaddiisa. Dadka barnaamijkan wax ka sheegaya ayaa leh in loo adeegsado in lagu shaqaaleeyo xoogsta sheeye oo jaban, taasoo halis ku ah muwaadiniinta Mareykanka ee shaqadoonka ah. Kuwa taageersan barnaamijkan ayaa qaba inuu muhiim u yahay buuxinta shaqooyinka farsamada sare ee lafdhabarta u ah dhaqaalaha Mareykanka. Wariyaha V O A Celtica Hawk ayaa warbixintan soo dirtay. Waa Ken Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo kooba.
Amarka madaxweyne Donald Trump ayaa hay-adaha dowladdu waxa uu farayaa inay dib u eegaan dhaqangelinta shuruucda ku salaysan inay wax ka iibsadaan Mareykanka, isla mar ahaantaasina aan lagu xadgudbin. Amarkani waxaan farayaa hay-ad kasta oo dowladda ku jirta inay si weyn u ayiddo shuruucda ah in Mareykanku ay wax ka iibsadaan, si agabyada Mareykanka lagu sameeyo loogu badiyo dhammaan mashaariicda hay-adaha federaaliga ah. Madaxweyne Trump oo booqday warshad agabyada sameysa oo ku taala gobolka Wisconsin ayaa waxa uu dadkii halkaasi joogay u sheegay in ku tagrafalidda baahday ee hannaanka socdaalka ay waddada u xaarayso in shaqaalaha Mareykanku ay beddelaan kuwo kale oo meelo kala gadiisan adduunka laga keeno, kuwaas oo ka shaqeeya shaqooyin raqiisa. Shaqaalaha Mareykanka ayaa muddo dheer ku baaqayay in dib u habeyn lagu sameeyo oo la dhameeyo ku tagrafalidda dalkugalka. Maantana markii ugu horreysay ayaa la aqbalay baaqooda, taas oo ay ku jirto in la qaado tallaabooyinka ugu horreeya ee ah in la sameeyo mowshin ku aadan dib u qaabayn weyn oo lagu sameeyo dalkugalka H1B. Dalkugalka visa H1B ayaa loo aasteeyey inay ka caawiyaan loo shaqeeyayaasha inay dibadda ka keensadaan shaqaale ajaaniba oo leh xirfado aan ku badnayn Mareykanka. arintaasina waa mid fiican sida uu qabo Ronald Hira oo ah professor dhiga cilmiga sayniska iyo siyaasadda.
The idea is that you're filling skills gaps.
Fikradda ayaa ah in aad buuxiso baylaha xirfadeed ee jira. Marka ay jirto shaqaale yari Mareykanka, waxaad u baahan tahay inaad keensato shaqaale khaas ah oo ajaanib ah si ay u buuxiyaan meelaha bannaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Zalatika Hoog oo inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena warar cusub oo la xiriira Soomaalida dalkan Mareykanka laga celinayo oo ay horey idaacadda V O A da u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay 4,000 oo qof ay dowladda Mareykanku xaqiijisay arrintaasi, waxaana ay tirada gaarsiinaysaa ilaa iyo 5,000 oo Soomaali ah oo la celinayo. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo hayay warbixintan.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo Soomaali ah oo ku dhaqan dalkan celin doonto. Tirada ayaa lagu sheegay inay gaareyso 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray. Koodii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa 4,801 ruux oo Soomaalida, sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, Brandon Reddy. Maalintaas iyo wixii ka horreeyayna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyay 237 qof oo Soomaali ah. Warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad uu horey u siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A. Warbixintaas ayaa Axmed Ciise Cawad uu ku sheegay sida ay ka war heshay safaaradda in 4,000 oo qof oo Soomaali ah laga celin doono dalkan Mareykanka dhowaanahan.
Markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay, naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000, badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers, meelaha la yaala, meelaha la isku lagu hayo dadka.
Dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shaqsiyaad dembiye ka galay dalkan Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenkuna. Hay-adda ICE ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan Mareykanka. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykankana Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday, isla markaana ay qaar ka mid ah hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo. 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waayahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatanna dhinacii kaalimaha heesaha, mid ka mid ah heesaha Soomaalida.
Thank you.
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaan tiinba waxaad weyna la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanaan gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo waxaana inoogu soo socdaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqankii ee hidaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
askari ka tirsan ciidamada amisom qaybta jabuuti ayaa duhurnimadii maanta lagu dilay magaalada buule burde ee gobolka hiiraan sida ay v o a da u xaqiijiyeen dad deegaanka ku sugan askariga oo ku sii jeeday xero ciidan oo ku taala dhinaca galbeedka ee magaalada ayaa waxaa si gaadmo ah ku toogtay rag sida la tilmaamay bastoolada ku hubaysnaa howlgal ay ciidamada ka sameeyeen goobta ay toogashadu ka dhacday ayay kusoo qabqabteen dad ka agdhowaa halka lagu dilay askariga amisom saraakiil ka tirsan madaxtooyada jabuuti ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigan iyaga oo sheegay in lasoo qabtay nin hubaysan oo loo malaynayo inuu ka mid ahaa kuwa dilka geystay maamulka degmada buule burde saraakiisha ciidamada amisom oo uu ku jiro korneel maxamed cilmi habane taliyaha ciidamada amisom qaybta afraad ahna taliyaha ciidamada jabuuti ee gobolka hiiraan oo ay v o edu la hadashay ayaa ka gaabsaday inay xaqiijiyaan amaba ay beeniyaan dhimashada askarigan
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arinta muranka badan dhalisay ee saldhigga imaaraadka uu ka samaysanayay magaalada berbera dood kadib ayaa xildhibaanadu waxay xukuumadda ku wareejiyeen mooshinka laga keenay saldhigga si faahfaahin dheeraad ah ay xukuumaddu uga bixiso
madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna waxa uu ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo in xakinta cunaqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee maraykanka
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidanka milatariga soomaaliya waxaana sheegeen haweenkaasi ku biiray milatarigu inay caqabado badan kala kulmaan ayna ugu nugul yihiin hawsha ay hayaan marka ragga la barbar dhigo saare cabdiaxmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
haweenka ku jira ciidamada milatariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xooggan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira al-shabaab haweenka milatariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas-uuliyaddii reerka ee saarnayd caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biraan ciidamada milatariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka al-shabaab inay qayb ka noqdaan magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen isla markaasina ay milatari noqdeen faa'iise cabdirashiid cabdi cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyo leh laba caruura waxa ay ku nooshahay magaalada muqdisho waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee milatariga dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay faa'iiso
maadaama anigaan saarnaa baabuurtaan qaraxa xabada karin laakiin gawaarida ila socotaa waxay ahay baabuur cabdibile ah runtii wadadana aad bay u xumeed oo wada riski weye marka shabaabkaasaan ka baqanayna in wada gabalgaabna uu ahay waqti uu sii dhacay marka wadada waxaan ka baqaynay inay jidka noo galaan al-shabaabka marka sidaas la adligeeda gaariga xawaarihii loogu talagala xawaaraha ahaynoo ku socday inuu gadoomana waxaa keena xawaaraha zaaidka oo gaariga ku socday waxaa ku dhintay darawalkii gaariga waday waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana kadsanahay oo gacanta ka jabay
waxaa faa'iiso ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray lafdhabarta waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibaddiisa gaar ahaana waddanka turkiga
waxaan ka jabay aniga spinal cordka ama laf dhabarta runtii jabtay kadib waxay u dhacday inaan qaar ka dambe ee jirkayga aan ka darambeelo. Runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno, isbitaalkii la keeno wuxuu iga qaumaayay. Markaa dadka dibadiisa la iga qaaday, Turkiga la geeyay, Turkigana wuxuu iga soo waxna waa iga soo qabteen, waxna waa iga soo qaban kari waayeen. Markaa siyaas laal dageeda hadda wadankii aad dib ugu soo noqday, waxaana haddan ku jiraa isbitaalka Digfer.
Ictisaam Cabdulaahi Yuusuf waa sarkaal dabla ah tan iyo sanadkii 2014-kiina waxay ka mid ahayd ciidamada milatariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta. Waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka. Waxaase u muuqda khatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka. Maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri:
"Abaaye, markii gurigeeda joogto kaleeto ee ka soo baxayso ee goobteeda shaqada ay imaanayso kaleeto, dabcan cadowga magaalada uu badan yahay oo mararkaas kaleeto ay la kulmi karto caqabado. Igoos mootaa la raaca, baawuraa la raaca, in badan way kula saaran yihiin, magaalada way dhooban yihiin. Dadka marka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaasoo kaliya waaye. May qarax ma sheegin, laakiin dhibaato kale maaha."
Faa'iisa Cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qayb ahaan jirkeeda ay ka curyaanto nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada Soomaaliya. Haddana weli sidaasoy tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmeyso.
Waa dareemin kartaa qof macniya marxalada ku noolaa aqleeta ku sugan, si walba moralkiis uu hay u yahay. Waxaa jirto waxyaabo markuu soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca, inuu macnihii noloshiisii horeyta dib u xasuusanayo. Way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa qalbigii uu isbedelo. Way jirtaa awoodi aan shala lahaa maanta ma lihi, oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto, ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isbediyo, inaa qof dhaho shaal gedi mooyaane kaliya xataa ma awoodi kara inaan aniga maamulo, qaar ka sare xataa iska maamulo. Marka walaahi markaasoo kaleeto xanuun fara badan waan dareemaa.
Inkastoo ay weli ku jirto qaybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandoosta, Ictisaam Cabdulaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeello ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran.
Maamul foos oo kale maama la dhaho oo qarax ka dhacay horada macna bisay tobanka janaal laga badan Jasiiro loo yaqaano. Walaahi abaaye, in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay, haddii Ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhammaado way dhimanaysaa, haddii kaletana si aan jeclahay way ka kacaysaa. Laakiin midda ugu xanuunka badana waxay tahay Faa'iisa Cabdirashiid abaaye, in badan waana ka damqada walaahi. Sida markaan marayna baraasadoo kaleeta iyadoo oyneysa aan arkay, in badan walaahi waan ka calal xumooday.
Si kastaba ha ahaatee, dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee Soomaaliya ee booliiska, milatariga sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta, nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ay kula jiraan Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa si la mid a dalalka dunida horey waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro, tababarana loo sameeyo, islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah. Laakiinse waayadan dambe, caqabadaha xagga amniga aawgeed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan.
Aad iyo aad ba umaadsan tahay Zahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan wadanka Kenya iyo wadamo badan oo Afrikaana, oo dadka markaa tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saara la carara ay dadka reer Kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobta ku dilaan. Inkastoo dowladdu ay ka digto, haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo, walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Xasan Sooyaan oo isagoo ah maareeyaha guud ee Sooyaan Financial Consultant ee fadhiga leh magaalada Nairobi iyo Cabdiciisis Aadan Saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Saalax oo weydiinaya balmarka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer Kenya.
Wallaahi waxay bilaabatay qarnigii waqtigii gumeysiga Kenya uu gacanta ku hayay 1940s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyadooda ay saxdaan. Waa waxay mob justice wuxuu keenay faa'iido Ilaahay wuxuu yareynayaa tuugada iyo yareynayaa tuugada way kala tahay kuwa weyn iyo kuwa yar. Tuugada yar waxa ay ku jeebkiisa xabad manaaska xaday ama jeebku jeebsiiba ama digaagta ka xaday ama xabad kun ka xaday ama oo soo socda telefoon ka dhacanay ka qaadanay. Marka tuugada waxa ay askarigu waxa ay maanaya 4 saac shan saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxayna yiraahdeen waa inaan dadka dilaa isla markii ay dadka Kenya mar walba tuug saqajan ama tuug lacife halkaas ay ku dilayaan halkaas aan laga raadsan ay ku yiraahdeen tuugadi saas ayayna nabad laga helay.
En Hussein Hassan Suyaan wadankii saas sida Cabdi Axmed halka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo sharciga gacanta lagu qaato farqi u dhaxayn kara muxuu yahay.
En ani arintaas aan waxa soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini'aadamnimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuu san waxbarasho jaan fursad u helin ama uusan u helin in mataqaana skillska dadku ay ku shaqeeyaan in mataqaana uu helo hadii gaajo qabato oo cun qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dil arintaas waxay ka soo horjeedaa cadaaladda aan mataqaana bini'aadamku ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cun la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana wax soo qaado.
Cabdiciisis dawladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo maxaa diidayeen sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay?
Sharciga waxa kuu siimaayo malaba dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaan waayo dadkii ayaa isla markalka ku dilay qof isagaa. Marka waxa danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka ayada dawladdu waxay imaanaysaa 4 saac 5 saac maxkamaddu waxay tagaysaa nin telefoon laga xaday ama nin waxa weyn waxa laga siibtay gormuusiga dawladdu imaanaysaa 2 saac 4 saac kadib deebaahida waa inuu shaqo raadsado oo jiib qaab wanaagsan wax ku raadsado oo nolosha nolol maalmeedka soo saarta.
Waa tahay soo yaan hadiiba ay dadkay ay yihiin dad saqa jaamiil oo waxyaabo yar dhacay oo dadkii jeeb siibar iyo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii iyo arday ka soo daahayaan in la dilo maxaa diiday
arintaas arin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weey qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu sameeyo wax la gartay waay arintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dego isagii la dilo oo naftiisa uu ku dhumiyo isagoo ama aaba ama walaal ama hooyo arintaas arin aad iyo aad u falxun weey waxaan ku faraxsanahay in dawladda Kenya ay ka soo horjeedo marka waa in la balance gareeyo booliska inuu wax ka qabto qofkii tuuga markii loo geeyo oo uusan soo deynin iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo.
Cabdiciisow waxaa mar walba aad arkaysaa ciidamada iyo soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya soo marka dambi ay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan.
Marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay maadaama ay ka rabaan laakiin marmarka qaar marka dii tuug la qabto aan meeshan boolis joogin tuug ma justice ka dilay waan la jibinay ama ku dhimanay sidii nafsi ka baxaysa. Waxa la ciifay waa dad nolosha ka dhaca drug steal oo xashiishka waxan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas waa arkay iyo nolosha maanta iyo raxaas ma fiirnaayo ma fiirnaayo noloshiisa iyo naftiisa midna ma arkayo.
Dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay ay yihiin dad aan dhaqaale haysan oo ay tuugada ku kalifaysay naftooda ay ku waayaan?
Waa laba arrimood waaye dadka dilahaya waa in early stage schoolka markii primaryga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxba aan la dilin. Arintaas waa arin muhiim waaye tuugaduna kama dhacdo Kenya kaliya, wadamo badan ayaa ka dhacda marka dadka lama dilo. Midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo, hay'ado far badan baan Kenya jooga, funni looga qaado, dadka la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan. Waxaan aad u jeclaan arintan Soomaaliya oo kale hadda aadan tusaale u soo qaato. Tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo, inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto. Haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonaan lahayd oo kale shacabka saas oo kale inay ku ficnaan lahayd nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn haday noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama haday noqoto Puntland ha noqoto ama haday noqoto Xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale xataa shareecadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto.
Cabdiciisis nidaam kale oo kale maadaama uu Soomaalida ka hergeli karin oo tuugii wax ka dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil la isku laynayo kasoo qaad gobolka waqooyi bari waa aad ka soo jeedid haddii ninkii waxaadii la qararay uu tolbeel yiraahdo ma la gubi karaa?
Waa la gubi karaa, waa inay ku daydaan Soomaalida sida hadda socda waqooyi bari sida koonfurta Soomaaliya iyo Itoobiya inta waa inay ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tuugadaas saqajaanka oo lacifka ah. Wadamo badan Afrikaan ku jira sida hadda Kenya, Gabon, Uganda, South Africa, Itoobiya
oo aadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaar ka arintaa ay ka soo horjeedaan toyntelba kale wada ku galbi doono sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaynu haya أحمد فارح علي إذا جاء.
وبرنامج كي دقن كي يهدها إعلان تاب صومالية VOA ذا هي قريب أفراد وكميرة تحناها ميخان كيسارة بلسدي هراء صومالية أي أضيض كلها istiyaar adiga ha caayo dhaqankii hore ee Soomaalida guurku marnaba ma aha wax inta laba qof dhexmara bilow iyo dhamaadba iyaga ku koobnaada ismahersiga ayaa hadiiba waxa ka unkama xiriir horle xiriirka xidhiidnimada loo yaqaan kaasoo aad isugu soo dhaweeya labada dhinac ee sayay oodidiisa cusubi ay ka soo kala jeedaan dad aan horay isu aqoon ayaa qaraabo ku noqda qof aan awal ahayn buu guurku ka dhigaa sodog ama sodo seedi ama dumaashi ayeeye ama awoowe abti ama habaryar waxaa sidaynu ognahay qoysaska soomaalida aad isugu xiri jiray xigaalnimada oo ah inta abtidiskoodu uu ku dhammaado oday ay wadaagaan oo marna dhow marna dheer xidhiidnimada ayaana labaysa sidaa daraaddeed guurka iyo xidhiidnimada ka dhaadata waxay u aqoonsanaayeen wax laba qoys midayn kara mararka qaarkoodna laba tilib waxbay isugu tali jireeno markii ay baahi timaado labada reer oo xididay waa istaakulayn jireen xoolaha qaarkood lihiahay isu siiyeen ama ha kala maashadeen hiduhu siduu ahaan jiray haweenaydu reerkii dhalay ayay u dhibaa doonan jirtay hadduu kan qabaa dhacmo amaba si kale u xantiiro oo inta sabal xudu ku habsado uu sabooro dabadeedna kolba waxay kala soo noqoto ayaa ninkeeda iyo caruurteedu jiraalada iyo abaaraha dheeraada kaga soo barbixi jireen waxaa la siiyaa ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen ma dhici jirin gabadhaas oo kale in la hoojiyo oo iyadoo hunga ah qoladii qabtay ay dib ugu noqoto taasise mar walba ma ahayne waxay ku xirnayd heer aabaheed kolba siduu xilligaas uga waxroon yahay cidihii ay ka timid ee ay ka soo wax doonatay haddii laba tol ay culoodaan oo waxay birta iska aslaanba ay ugu dambaysta ku heshiiyaan inay heshiiyaan soo dhoweynta arrintaas guurka ayaa qayb libaax ka geli jiray ninka aabihii ama walaalkii la dilay magta ka soo kow gabar baa la siin jiray dabadeedna markay inta reerowdo ay caruur dhasho ayuu iska iloobi jiray wixii waayo hore labada reer ka dhexdhacay taas ayayna u jeedeen markay bixiyeen maamahadii ahayd meeshii xinsidu ku bururto xabbaa lagu bururiya sidaasoo kale hadday laba qolo culowda waxay u badnayd in guurka lagu baxsado tusaale ahaan olchabay oo kala firdhaday ayaa rag lagala hadli jiray intaan la layn ayaa iyaga oo wada ilmidiglaan mid mid loo wareysan jiray dabadeedna soomaalidu waa iyada meel qaraabo ka wada ah colka guuleystay ee ay u gacan galeen ayaa waxaa ka badbaadi jiray intooda ay hubsadaan in gabar iyaga ahi ay dhashay sidaa daraaddeedna ay abtiyaal ugu quman yihiin arrimahaas aan soo xusay sida laga garan karo guurku bulshadii hore ee Soomaalida wuu kala cuslaa wax maarayntiisa laba qof oo keliya lagu haleeyo. Sidaas awgeed, markay danay tiraahdo oo hebel iyo hebla ayaha guurkooda loo baqo, waxaa bannaanayd amaba waajib ahayd in la soo farageliyo oo xidid iyo xigaalba badbaadintiisa loo wada kaco. Dabadeedna, laba saddex jeer kolkii inta la isu maslaxo, la isu soo celiyo, ayay dhici jirtay inay isku xasilaan, inay isku gaboobaano maalinta ay toodu gasho ay ifka kaga tagaan tafiir aan tiro yarayn. Haddaan soo koobo, wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan. Markuu guntamana la wada ilaaliyo oo sidaan meel hore ku soo sheegay, jiritaankiisa labada isguursatay oo qura aan looga harin. Aan kolka isku dayo inaan tusaaleeyo odayadii hore tabtii ay arrimaha guurka uga talin jireen markii looga baahdo. Sida la xusuusan yahay, Diseembar 1920-kii gumaysigii Ingiriiska iyo Soomaalidii uu askarta ka dhigtay waatay halgamayaashii daraawiisheed dooxada Nugaaleed sida xun ugu xasuuqeen. Gaban yar iyo waayeel gaboobay toona waatayse rasaasta kala xishoon. Qalcadihii Mirashi iyo Taleex ay ka dhisteenna waatay askaaxda ka dhigeen. Intaasina loogama harine xoolo wixii u badbaaday waatay ka moora duugeeno agoontoodii aan neefna looga tegin. Nin haddaba ka mid ahaa dadkii haasahaasaha ka soo doogay, asii ku cayroobay oo maanta aan boggiisa boko xigin, ayaa waa rag iyo haweey wuxuu ku hamiyey inuu guursado. Hase ahaatee isla markiiba taagtiisii ayaa u run sheegtay. Gabadhii uu horleyaaba markii ogaatay inuu faramaran yahay ayay dhabarka u jeedisaa. Waxay og tahay aabbaheed in geel yarada uu ka rabee halkeeba uga keeni. Midda kale, xaggee laga helayaa gabar ogol inay meel mara nafteeda ku biimayso? Waa meelna. Taasise Axmed Nuur ma quusin. Wuxuu kolba degmay heblaxad xodo ugu kacaba. Ugu dambaystii waxay kulmeen gashaanti aan qaraabo dhow lahaynoo yaraantii ku agoontooday, markaas bay ka go'day inuu iyada guursado. Ha yeeshee, inkastoo uu sidaa go'aansaday, wuxuu haddana istusay in talada odayadana aanu ka maarmi karin. Galabtii dambe ayuu u tegay oday adeer ugu qumanaayo dudun hoos macaan harsanaya kureelka cadceedana kaga gabanaya. Markaasuu inta la fadhiistay ku yidhi, adeerow, inaad ila taliso ayaan galabta kuugu imi, oo maxaan kaala taliyaa? Odaygii baa yidhi. Kolkaasuu ugu jawaabay, adeerow, waanigii naagadoonka ahaaye waxaan arkay gabar aan walaal lahayn oo aan aabba lahayn oo aan adeer u dhow lahayn oo haddaan guursado cid waxayga doonaysaa aanay jirin. Taas baan rabi lahaa inaad igala taliso. Saa odaygii oo hadalka uu maqlay aan u bogin ayaa yidhi, Axmed Nuurow, gudcur baad gudaysaaye bale maqal. Markaas wududuntii ay harsanayeen intuu sacabka saaray ninkii ku yidhi, haddaad garabta tiraahdo duduntan baan jeclaaday oo aan guursanayaa, aroortii dudun soconaysa ayaa kuu imanaysa oo ku odhanaysa anaa cid ugu xigee yarad iga sii. Haddii kolka intaad ka maarmi weydo aad wax siiso, iyada iyo wixii aad siisayba maalintaas ayaa kuugu dambaysa saa meel aad u doontid garan maysid. Gabadha aad ii sheegaysid nin guursadayna waa nin dudun guursaday. Wuxuu u raaciyey, hadday gabadhu maanta xigaal la'dahay, beri markaad guursato way yeelan. Cid un baa inta kusoo tamadisa yarad iga sii ku odhan doonta. Markaasna wixii aad ka bixiso waxba kaaga soo noqon maayaan ninkii aad siisayna dib dambe u arki maysid. Wuxuu ugu daray, maalin maalmaha ka mid a haddii ay gabadhaasu baahato meel ay wax u doonato malaha. Adiga iyo iyadu haddaad islaysaan meel dhexe uunbaa bahal ku cuniye kob ay u cararto ma taqaan. Caruurta ay kuu dhashaana beri ka maalin abtiyaal ay u ciirsadaan ma yeelan doonaan. Ugu dambaystii wuxuu hadalkii ugu soo gabagabeeyey, haddaad taladayda qaadanayso guurso gabar aabba leh oo walaal leh oo adeer leh hadii kalena ka coodo duntii aad ii sheegtay guurso. Kuna iyo 1970-nadii abwaankii sheekada noo mariyey oo cabdidhega weyne la oran jiray wuxuu noo sheegay in axmed nuur uu taladii odayga qaatay gabadhii looga digayna uu faraha ka qaaday. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waxaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaaye barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaannu ku dhaafno haatanna dhinacii heesaha dabacsan mar kale haddaan jalleecno heestan nala dhegeysta.
Waayahay dhegeystayaal, heestaasi fanaanka Daa'uud Xanfar waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo. Inta hadii la raado toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmayno. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Xashe Ibraahim Cashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o idin la sidaas iyo galabnimo wanaagsan. Kalay dele, kalay dele.
يسعب كينا نبخف لها ربودا يا دواقي ومش حرد دودا.